Det bliver tørt i dag, og vi får en del sol på mellem 10 og 14 grader. Vinden bliver let til frisk, og den kommer fra nord og nordøst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Enhedslisten er trukket alt for langt til højre. Det er bare en af denne dags mange paroler. Og det budskab er et blandt mange, vi skal tale om her i dag, hvor vi fejrer blå 1. maj i Cordua Steno. Om en lille halv time, så kommer Enhedslistens toprådgiver og folketingskandidat Pelle Dragsted forbi og svarer på, om det nu er sandt, at Enhedslisten er trukket til højre. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men allerførst så skal vi tale om det helt nye hotte navn på den ellers trængte venstrefløj, nemlig den franske økonom Thomas Piketty, som har udgivet en omfattende analyse af kapitalismen. Piketty, han høster stor berømmelse i USA for tiden for sin bog om, at kapitalismens inderste væsen er at skabe ulighed blandt folk. Blandt andet hævder Piketty med henvisning til sine indsamlede historiske data, at uligheden den bør bekæmpes med en global skat på kapital, og at vi skal anvende formueskatter, arveafgifter og ikke mindst boligskatter i et langt større omfang til bekæmpelsen af uligheden.
Og i denne her uge, der gav Politikens kulturredaktør Rune Lykkeberg Piketty hele 6 stjerner for det her værk.
Hjerter.
Var det hjerter? Ja, det, og det er jo varmere end stjerner. Nu vil vi så lige om lidt høre, hvad Børsens debatredaktør Christoffer Ars Runi, som også har læst Pikettis værk på 700 sider, hvad han mener om det. Velkommen til, Christoffer Ars Runi.
Og lige inden du får ordet, så skal jeg lige sige, at I lytter som altid er meget velkommen til at give jeres besøg med i form af kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og vi skal jo også her i første time se, om der er en værdig modtager af ugens fidusbams. Og hvis I har en kandidat, så skriv endelig til os, fordi vi er lidt blanke i denne uge.
Men nu skal vi lige lytte til stemmen, som har skrevet dette enestående værk. Og for de lytter, der ikke er så gode til fransk eller engelsk, så vil jeg sige, det er engelsk, vi hører.
Trying to put facts and to put history and to put data in one of the most controversial issue in history, which is the issue of inequality and unequal income and wealth. And, you know, this is an issue about which people have been fighting for centuries, in particular during the 20th century with the very violent fight between capitalism and communism, etc. Instead of looking at only one country.
Equality er det vel egentlig det, han... det er jo et meget vigtigt ord i det her værk. Men nu skal vi jo altså tale om indholdet af det, og Christoffer Ars Runi, jeg regner med... Med dit borgerlige udgangspunkt, så er du jo ikke næppe en, der ser Piketty som den nye frelser. Men kan du forstå, hvorfor at centrum-venstre-mennesker i Danmark og over det store verden er så begejstret for den her bog?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Det er lidt som, når en religion er i krise, så leder man efter profeter, der kan bringe religionen videre. Den socialistiske religion har været i krise i årtier, og har manglet gode forklaringer på, hvad det egentlig er, der sker ude i samfundet. Har også manglet gode forklaringer på, hvad man så skulle gøre ved det. Og her kommer en mand og forklarer nogle sammenhænge i verdensøkonomien og i det enkelte landes økonomi. Og ud over den beskrivelse og forklaring, så kommer han så med nogle normative bud på, hvad man kan gøre. Og det passer som fod i hose med det behov, der er på markedet for venstreorienterede idéer.
Man kan sige, at Piketty's bog, som hedder Capital in the 21st Century, altså Kapital i det 21. århundrede, den har blandt andet analyseret mange historiske data, og han kan ligesom, groft sagt, så har han jo fundet frem til, at det er sådan set kun i kriser omkring verdenskrigene osv., at kapital, aflønningen af kapital er på niveau eller mindre, eller på en eller anden måde, lønarbejde, altså den løn, man får, og aflønning af kapital, de sådan går imod hinanden. Ellers er det sådan, at kapital plejer at være bedre aflønnet end en løn. Ja. Og det så man i 1700-tallets Frankrig, og det ser man så også nu.
Ja, altså det, han tager fat i, det er påstanden om, at vi med udviklingen af vores moderne samfund automatisk bliver mere lige. Både lige i lønindkomster, men også lige i kapitalfordeling. Det er en amerikansk økonom, Simon Kuznets, som mente ville ske helt automatisk. Og her siger Piketty så, at det er ikke tilfældet. Og han går tilbage, graver tilbage i data, samler en masse data for formue og indkomst over tid i blandt andet USA, Frankrig og Storbritannien. Og så går han og siger, ja, vi kan se, at aflønningen af kapital har været højere systematisk end aflønningen af lønarbejde, eller afkastet af kapital har været større end afkastet af lønarbejde systematisk.
Det er heller ikke forkert.
Det er en diskussion. Det er en diskussion. Altså, hvis det er sådan, at afkastet af kapital er systematisk højere end afkastet af lønarbejde, så vil der ske det helt matematisk, at kapitalens andel af velstanden vil vokse på bekostning af lønarbejdets andel af velstanden.
Og det er jo så nogen, der mener, at det er sådan set det, man ser i USA, hvor der er færre, der ejer mere og mere. Altså, der er en større ulighed simpelthen.
Ja, og det han siger, det er, at i 1700- og 1800-tallet havde vi mennesker, der kunne leve af afkastet af kapital,
altså rangerer,
kuponklipper og så videre i et meget stort omfang. Det har vi så ikke haft så meget af i det 20. århundrede, det er vi begyndt at have igen. Og Piketty henviser blandt andet til litterære eksempler hos den franske forfatter Balzac og
Jane Austen.
Hos Jane Austen i Storbritannien og så videre. På de her eksempler på beskrivelser af, hvordan man som gode borgere kunne leve af afkastet af kapital.
Men at de der to, du nævner der, det er jo ikke økonomer, meget bekendt. Det er jo litterater i virkeligheden.
Ja, ja, men derfor kan man jo godt bruge dem som illustration af nogle pointer, og det er det, han gør. Og der er det så meget morsomt, at Piketty's bog er fuld af små koder og små henvisninger til Marx, og en af dem, det er blandt andet den her store interesse for den franske forfatter Balzac. Den interesse havde Marx også. Så det, jeg ser, når man læser mellem linjerne i den her bog, det er en moderne økonom, som trækker på noget marxistisk tankegang og prøver sådan at bringe marxistisk tænkning ind i en moderne økonomisk ramme. Og det får han gjort på en ganske udmærket måde i og for sig.
Men er der noget nyt? Er der noget? Hvad er det, der er i den bog, som er fuldstændig... Altså, er der sådan... En opdagelse, som man er en kandidat til Nobelprisen i økonomi, for eksempel?
Nej, det tror jeg ikke, han er. Han kunne være kandidat til Nobels fredspris, fordi den bliver uddelt til snart hvem som helst. Men nej, det der er opdagelsen i bogen, eller opdagelserne, det er, at han har fået samlet noget stort statistisk materiale. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så hans påstand om, at afkastet af kapital systematisk vil være højere end afkastet af lønarbejde. Det er de to centrale opdagelser, om man så må sige. Spørgsmålet er, om det sidste er rigtigt, om afkastet af kapital altid vil være større end afkastet af lønarbejde oversigt. Der er han selv inde på, at det vil være i stagnerende samfund, at det er sådan.
Christoffer Rune, altså jeg har jo også læst Rune Lykkebergs anmeldelse, ikke? Og jeg ved også godt, at Rune Lykkeberg, han er jo glad for litteratur og filosofi. Det er jo ikke så meget pengene, det handler om, men han starter ved sin anmeldelse med at skrive: vi er nok rigtig mange, der længe har følt os dummere end kapitalismen. Og den rammer jo mig. Jeg har det forhold til kapitalismen og markedsøkonomien, at den er en naturlov, så derfor kan vi ikke diskutere den. Men det eneste, man kan gøre, det er at bruge naturens love til at skabe velstand for os selv. Hvis vi har det udgangspunkt, så tænker jeg alligevel, at, at det lyder urealistisk, men på en eller anden måde jo besnærende, når ham Piketty siger, at den her globale ulighed, jeg synes ikke i Danmark, at det er nogen stor sag her, fordi, men der er jo, hvis man ser på USA, er det jo grotesk ulighed, der er, ikke? At vi så, han foreslår arveafgifter og boligskatter. Ja. Jeg tænker, det lyder da egentlig meget fornuftigt, for jeg har engang i en længere periode levet i et land med en velstandsstigning uden at være boligejer, og følt mig meget udenfor, fordi at alle de andre tjente penge på at sidde og kigge på deres mursten.
Jo, og så har du også levet i et land, hvor de samme mennesker tabte formuer, mens du måske sad i din lejelejlighed. Altså, det er jo... Det
jamen,
er jo,
for at forklare os dummerhjerner, der bare accepterer kapitalismen, men der ikke andre muligheder.
Men lad mig lige tage fat i den første ting, du sagde, nemlig Rune Lykkebergs begejstring. Jeg mener, den er udtryk for en religiøs begejstring. Altså, her har man gået og savnet noget, og så kommer Piketty med en forklaring, og så føler man sig religiøst oplyst. Sådan læser jeg Rune Lykkebergs bemærkning. Det er den ene side af det. Så er der spørgsmålet om ulighed. Den form for ulighed, Piketty interesserer sig for, det er i og for sig ikke uligheden mellem lønmodtagere, at nogen får en høj løn, og nogen får en lav løn. Det, han interesserer sig for, det er uligheden mellem kapitalafkast og afkast af lønarbejde. Det er sådan en mere klassisk marxistisk tilgangsvinkel.
Nu, men er der noget galt i at have en klassisk marxistisk indgangsvinkel til kapitalafkast?
Det kan der være, fordi kapital er ikke bare kapital. Som du jo selv var inde på, noget er, at man ejer en bolig. Noget er, at man måske har et depot på en pensionsopsparing. Noget er, at man måske har noget i jord. Kapital er ikke bare kapital. Og dertil kommer, at ligesom med ting, der er kapital kun noget værd, hvis der er nogen, der bruger det intelligent. Altså, man kan eje hvilket som helst maskiner, hvis der ikke er mennesker, der kan udnytte det ordentligt, transportere dem hen de rigtige steder, udveksle tingene på den rigtige måde, gøre nytte af dem, så er kapital ikke noget som helst værd. Og det er et af de steder, hvor jeg synes, Piketty går galt i byen, fordi han forsøger ikke at forklare, hvorfor for eksempel nogle kapitalister mister det hele igen. Han beskriver for eksempel nogle af de der litterære eksempler på kapitalister i 1800-tallet, der har tabt det hele, men han reflekterer ikke over, hvorfor skete så egentlig lige det?
Nogle af dem, som er ret begejstret for ham, det er blandt andet den amerikanske Nobelpristager Krugman, Paul Krugman, som i amerikansk sammenhæng nok er en venstreorienteret økonom, men i hvert fald i danske socialdemokrater og europæiske socialdemokrater er meget begejstret for Krugman. Han omfavner ham og siger, det er ham, vi har ventet på nærmest. Kan du forudse, at man i USA eller i Vesteuropa, altså i EU-landene, at vi vil tage bestik af det, som han nu skriver, altså Piketty, vil det her ændre politik i for fremtiden?
Det er et godt spørgsmål, fordi Pikettys bog består af tre dele. Der er en sådan mere videnskabelig beskrivende del, så er der sådan en form for diskussion, analyse, og så er der nogle policyforslag. Den videnskabelige del kan i og for sig være interessant nok at diskutere, hvordan udvikler akkumulationen af kapital sig, og hvordan udvikler lønningerne sig osv. Så er der policy-delen. Mere skat på kapital. Jamen, hvad er det? Det er en skat på produktionsapparatet. Det er en skat på det at investere i arbejdspladser og på, at medarbejderne i sidste ende bliver mere produktive. Så hvis man hæver skatten på kapital, så hæver man også skatten på velstandsudvikling, og man kommer i sidste ende til at hæmme produktiviteten. Og hvad er det, der bestemmer folks lønninger? Det er i sidste ende deres produktivitet. Så derfor så vil en hård beskatning af kapital i sidste ende have nogle negative konsekvenser for lønmodtagere. På samme måde så foreslår Piketty en marginalskat på 80%. Altså, det er rimelig hæftigt. Og han er selv klar over...
Det har man jo haft blandt andet i USA i Storbritannien.
Ja, og der er også gode grunde til, at man er gået bort fra det.
Ja, og nu skal vi lige have defineret marginalskat.
Ja, marginalskat, det er skatten af sidst tjente krone. Og der skriver Piketty sådan set lige ud, når jeg foreslår den slags skatter, så er det i og for sig ikke for at skaffe penge i kassen. For det vil ikke skaffe nogen penge i kassen, det her. Det er alene, fordi jeg ønsker mere lighed. Og så kan man spørge sig selv, er det en opgave i sig selv, at folk skal være mindre rige, end de kunne have været, når det ikke engang skaffer penge i statskassen. Og for Piketty er svaret ja, fordi lighed i sig selv økonomisk er en god ting.
Men sådan argumenterer mange venstreorienterede, ikke mindst i Danmark.
Ja, og det er fordi, og det er også her, jeg ser nogle af de marxistiske levn hos ham, fordi Piketty mener, at overbygningen i samfundet, kultur, demokrati, normer osv. osv. er bestemt af den materielle basis. Så også her kan man sige, at han er en marxistisk præget tænker. Og der tror jeg, at Krugman og Company vil få sig nogle små overraskelser, når debatten om den her bog går videre i akademiske miljøer. Fordi jeg tror først og fremmest, de har omfavnet bogen, fordi den kommer med et venstreorienteret budskab. Men når man går ind i den og ser, at det er en marxistisk analyse og nogle klassisk, stærkt venstreorienterede forslag, så tror jeg, det bliver svært for dem i USA.
Men hvis vi nu ser, på det som et samlet værk, som er en klassisk kapitalismekritik, det er der vel egentlig uafbrudt brug for.
Ja, det er der, men jeg synes...
Men der er intet her for, for eksempel nogen som mig, som en gang imellem har en lille åbning over, for er der noget alternativ til en dirigeret naturlov, som kapitalismen er? Og der vil du sige, nej, det er der ikke.
Jo, der er masser af alternativer til kapitalismen.
De er bare ikke gode.
de er bare ikke særlig hyggelige, vel?
Altså, hyggelige, det ved jeg ikke.
Nej, nu, det var måske en underfølgelse. Ja, Piketty diskuterer det sådan set også. Piketty siger, hvis man gerne vil opnå mine mål om mere lighed, hvad kan man så bruge? Kunne man for eksempel bruge inflation som et middel til at gøre kapitalisterne fattigere?
Altså skabe kunstige prisstigninger i virkeligheden, ikke? Eller?
Jo, altså, eller gøre værdien af ens obligationer mindre værd. Altså, der er den her klasse af kuponklippere, som lever af afkast af kapital. De ejer måske en masse obligationer. Hvis man nu fik pustet noget inflation ind, så ville de blive fattigere. Så ville vi få udryddet den her klasse af kapitalister.
Ligesom i Tyskland i 23, for at forstå. Ja, det er ekstremt tilfælde.
Ja, og det diskuterer Piketty sådan set også. Og, fordi det kunne jo være en måde at få udraderet kapitalen på. Men det når han frem til, at det er for tilfældigt. Det er for tilfældigt, hvilke resultater det vil have. Det vil også kunne ramme ganske almindelige, lavt lønnede mennesker. Og det er derfor, han så foreslår mere målrettede skatter på kapital og mere målrettede skatter på høj indkomst.
Og nu stiller jeg med min ringe viden et virkelig dumt spørgsmål. Men det er jo, altså, som jeg hører det, så går det her ud på, at hvis det skal kunne gennemføres i en globaliseret verden, så er vi faktisk ved at vende tilbage til den gamle kommunistiske tankegang om, at det her kan kun lade sig gøre, hvis, altså ligesom man havde det kommunistiske international, inden for den familie, hvor man har ført den samme politik.
Altså, Piketty tager afstand fra Sovjetunionen.
Ja, det vil alle normale mennesker gøre, ikke?
Så indrømmer han, at hans forslag har et utopisk præg. Og så diskuterer han, om noget af det alligevel kan gennemføres i EU. Og jeg tror da godt, at hans forslag kan gennemføres for eksempel i EU-landene. Men jeg er helt overbevist om, at det vil have stærkt negative konsekvenser for samfundets velstand. Det kan godt være, at man vil kunne få mere lighed, men vi vil blive mindre velstående af det. Og det synes jeg er den i og for sig interessante pointe i Pikettis bog, fordi han skriver, at i de perioder, hvor vi har haft mere lighed i den vestlige verden, har det været et produkt af krise og krig, hvor kapital sådan set er blevet destrueret. Og det kan jeg i og for sig ikke se er noget ideal. Altså, jeg lever da fint med 1800-tals uligheder, hvis bare vi alle sammen er godt stillet.
Nu er den her bog jo skrevet, og det er formentlig ikke tilfældigt, efter vi har haft en økonomisk krise i Europa, Vesteuropa, hele verden i virkeligheden. Hvad er hans... Altså, hvad er hans bud? Altså, tror du, at det her kommer til at få nogle indflydelser? Vi ved jo, at folk er rasende over, at rigtig mange har scoret kassen, fået meget høje lønninger, altså finansforvaltere osv., mens lønningerne i USA for eksempel ikke er steget i flere år osv. Altså, der er jo et reelt ulighedsdiskussion, også i Vesteuropa. Og der rammer den her bog jo lige ned og måske angiver nogle svar for nogen. Altså, den må jo få en betydning altså, på en eller anden led. Altså, den her diskussion forsvinder jo ikke, når man kan se, at for eksempel en kapitalforvalter får en milliard kroner om året i løn, ikke?
Ja, jeg er da enig med dig, at der er der altid nogen, der vil være irriteret og utilpas over, at der er andre, der tjener mange penge. Det vil de i sig selv nok kunne leve med, hvis de selv føler, at deres egen tilværelse er god. Men hvis den ikke er det, så kan det da godt give anledning til sociale konflikter.
Christoffer Asruni, med dit udgangspunkt, så synes du, det har været interessant læsning, som du blev nødt til at læse for at bekæmpe dem, der har de her tankegange? Eller synes du bare, det var elementær interessant læsning?
Jeg synes, det var nødvendigt for mig at læse den for at kunne bekæmpe de mennesker, som bruger ham som profet.
En lille ting. Forudsig lige dens betydning, den her Thomas Pikettys bog.
Den vil have samme udvikling som en boble på markedet. Interessen stiger eksplosivt. Alle vil være med, før de overhovedet har læst den. Til sidst er der så nogen, der køber den. Så læser de første 10 sider, lægger den til side, og så brister boblen.
Christoffer Asruni, hvorfor kan du ikke forklare alle de utilfredse, nu snakker vi ikke bare i Danmark, men i Sydeuropa, dem der sidder rundt omkring i Occupy Wall Street, dem der demonstrerer uafbrudt i Spanien, i Grækenland. Hvorfor har du så svært ved at sælge dit budskab til dem og sige, nyd nu uligheden, det er jeres chance?
Nej, jeg synes ikke, man skal nyde uligheden. Jeg synes, man skal nyde de muligheder, som globaliseringen giver. Og den giver os jo globaliseringsgevinster i den forstand, at vi kan købe billige, spændende varer alle mulige steder fra.
Det er svært at forstå, hvis man lige er blevet fyret fra sit job i Spanien, ikke?
Jo, men der er jo nogle grunde til, at det spanske arbejdsmarked ser ud, som det gør. For eksempel, fordi det er så overreguleret, som det er. Ikke? Der er nogle grunde til, at de har det på den måde i Spanien, som vi ikke har det i Danmark. Lykkeligvis for os.
Christoffer Asruni, tak fordi, at du kom her og redegjorde for dine synspunkter på Den Røde Drøms nye bannerfører, den franske økonom, Thomas Piketty.
Nå, nu skal vi til noget helt andet. Vi har nemlig fået besøg af Enhedslistens toprådgiver og folketingskandidat, Pelle Dragsted, på en 1. maj. Du har jo en travl dag for dig, må man jo sige. Så mange tak, fordi at du møder op her til os, der holder blå 1. maj.
ja. Og til jer lytter, der skal jeg da også bare lige sige, at I lytter altså stadigvæk til Korto og Steno her på Radio 24/7. Og hvis I har kommentarer og spørgsmål, så er I velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side. Men nu skal vi snakke om dem, der for hvem 1. maj er rød og aldrig bliver andet.
Lige præcis.
Om en time, så er der kaldt til demonstration på Vesterbro Torv her i København. Under en parole, der hedder i protest mod Enhedslistens højredrejning. Den er du ikke med til, Pelle Dragsted. Du repræsenterer jo Enhedslisten. Hvad er det for en... Altså, du må jo trods alt altså også kende dem, der ligger til venstre for Enhedslisten. Hvad er det, de har gang i, og hvad er... For mig bliver det næsten helt akademisk at finde ud af, hvad det er, der er en højredrejning i deres synspunkt. Og hvem er de mennesker? For dem, der underskriver sig, der er ingen navne på... Det er nogle lidt løse, diffuse grupperinger omkring Ungdomshuset, tror jeg.
Ja, uden jeg ved så meget om det, så tror jeg, at det er Ungdomshuset som initiativtager, og så er der nogle andre. Så det er altså, kan man sige, det man kunne kalde den autonome bevægelse, eller den anarkistiske bevægelse.
Det vil sige, at den kommunalt finansierede autonome protestbevægelse.
Ja, altså det er sådan, jeg opfatter det. Og der er en lang tradition for, at der har været det, de kalder en anarkistisk 1. maj fra Vesterbro Torv, og den har så altid været meget sådan antiparlamentarisk, og herunder også været kritisk over for Enhedslisten som et parlamentarisk parti. Og i år har man så skærpet den kritik. Jeg synes jo, at man har et problem med sit politiske kompas, når man ikke kan se forskel på den regering, som har gennemført nogle reformer, som har haft voldsomme negative konsekvenser for almindelige mennesker, og så det parti, som hele vejen igennem har kæmpet mod de reformer. Så jeg må indrømme, jeg synes, det virker lidt mærkeligt, men det må de jo selv forklare, hvorfor de kan proppe regeringen og dens venstre opposition i samme båd.
I sidder nu i Enhedslisten med nogle virkelig, virkelig fornemme opinionsundersøgelser. Hvis der var folketingsvalg i morgen, så ville I risikere at komme ind med 20 mandater. Hvor mange, altså jeg går ud fra, at dem nede på Vesterbro Torv i dag, altså hvis de stemmer, så stemmer de nok alligevel på jer, fordi der er ligesom ikke en gruppering, der er opstillet, som kan komme længere ud til venstre. Er det ikke mærkeligt egentlig at sidde med en kolossal succes på en politik, som jeg ved fra mange, også af dem, jeg kender, som stemmer på jer, men som for alt i verden ikke vil have, I får indflydelse på. De vil ikke leve det samfund, I vil skabe, hvis I fik over 50% af stemmerne.
Det siger måske mere om de mennesker, du kender, end om Enhedslistens politik. Nej, jeg tror, der er mange myter og mange fordomme om, hvad det er, man forestiller sig, Enhedslisten står for, og også mange skræmmebilleder. Men udover det, så synes jeg da sådan set også, at det er helt i orden, at vi har mange vælgere lige nu, som, og medlemmer sikkert også, som ikke nødvendigvis deler hele pakken. Sådan tror jeg jo, at det er i de fleste partier, at man finder det parti, man er mest enig med. Altså, jeg tror da ikke engang, jeg selv er enig med alt, hvad Enhedslisten mener, så det tror jeg er et grundvilkår i politik. Og hvad hedder det? Så derfor synes jeg egentlig ikke, det er så stort et problem, men jeg tror, man skal passe på med skræmmebillederne, og det jeg tror, at mange er præget af nogle skræmmebilleder om, hvad Enhedslisten står for.
Pelle Dragsted, der er også en anledning til at sige tillykke til Enhedslisten, fordi I har jo faktisk 25 års jubilæum. Jeg ved ikke, hvornår I blev stiftet, men det er her omkring i foråret, I blev stiftet.
Ja, det var her i mandags, der var jubilæum for sådan det første fælles minimumsprogram mellem de her partier, som dannede Enhedslisten.
Og jeg ved ikke, om det var i den anledning, men du har i hvert fald skrevet et indlæg på Modkraft, hvor I har selvfølgelig den diskussion om, hvordan får Enhedslisten egentlig indflydelse.
Modkraft.dk.
Som er et venstreorienteret site.
Der er altid noget spændende der.
Men der har du et indlæg med overskriften magtkrise, ikke idékrise. Nu har hørt vi lige Christoffer Asroni, som sagde, at de venstreorienterede tanker havde været idékrise i årtier. Det kan man så diskutere, om du er enig i det, er du nok ikke. Men i hvert fald så anerkender du, at der er en magtkrise. Venstrefløjen har ikke nogen idékrise. Venstrefløjen har ikke en ideologisk krise. Venstrefløjen har en magtkrise. Det er ikke idéerne, værdierne, visioner, der mangler. Det er simpelthen magten til at gennemføre dem. Måske på baggrund af hvad den her centrum-venstre-regering, som jo i hvert fald, når man spørger befolkningen, mener er borgerlig, og statsministeren er borgerlig. Hvad mener du med, at venstrefløjen har en magtkrise, og hvordan vi kommer ud af det?
Jamen, mit indlæg på Modkraft var en reaktion på, at der havde været en række avisindlæg og klummer, som ligesom sagde, nu må venstrefløjen er kedelig, skrev Politikens debatredaktør. Hvor er det kedeligt? De snakker kun om velfærd, og hvad der er blevet de store visioner, og der var en anden debattør, som skrev noget lignende. Og der kom jeg bare til at tænke over, at det har jeg sådan har, altså jeg har aldrig oplevet en situation, hvor der ikke blev sagt det der. Og så satte jeg mig ned og spekulerede over, men er det egentlig det, der er problemet? Er det, fordi vi laver for få forkromede analyser om det samfund, vi gerne vil have i fremtiden? Er det, fordi vi laver for få grundige politiske forslag om omstilling til økologisk landbrug osv. osv.? Nej, det er det efter min mening ikke. Altså, jeg mener sådan set, at venstrefløjen, i hvert fald i Enhedslisten, står relativt, har nogle relativt veludviklede idéer om, både på kort sigt, hvad er det for nogle ting, vi kan forandre, men sådan set også nogle ret grundlæggende idéer og principper om, hvad er det for nogle ting i vores samfund, som der skal laves om på, hvis man skal have mere demokrati, mere lighed. Og så når jeg kigger over på højrefløjen, nu nævner jeg selv Asroni, nu hørte jeg lige med før. Og altså, er der noget nyt i det, højrefløjen siger? Nej, det er der overhovedet ikke. Det, Christoffer Asroni sidder og siger, er jo det samme. Højrefløjen altid har sagt, det lavere skat, så bliver vi alle sammen rigere. Det er fuldstændig ligegyldigt, at vi kan konstatere, at det er det modsatte tilfælde.
Det gode ved højrefløjen, det er, at de reagerer på en naturlov, og den kan jo ikke laves om.
Det gode ved højrefløjen, det er, at den sidder ikke, synes jeg, og har brugt sin tid i studerkammeret de sidste 25 år. Den har været dygtig til at gå ud med nogle enkle, let forståelige budskaber, som godt nok er decideret forkerte og ikke er underbygget hverken empirisk eller på nogen anden måde, men som taler til en eller anden form for mavefornemmelse, som taler til en eller anden form for til nogle følelser. Det her højrefløjen, både kan man sige den reaktionære del af højrefløjen hos Dansk Folkeparti, men sådan set også til en vis grad liberalisterne haft en vis succes med, og der er min pointe sådan set bare,
jeg søger den,
at venstrefløjen skal måske ikke bruge deres tid så meget i studerkammeret. Jeg synes, det er rigtig godt med AI-rådet og CV'er, og vi får rapporter, men det handler også om at blive bedre til at tale tale til nogle følelser, til at ture, og jeg bruger begrebet venstrepopulisme. Det er det,
vi har glædet os sådan til, at du sagde det.
Det er den belgiske, den belgiske sociolog Chantal Mouffe, som har skrevet og sagt det sidste par år, at der er brug for en venstrepopulisme som en modsætning til højrepopulisme. Og nu lyder populisme jo forkert, men det hun mener, det er, at der er brug for, at venstrefløjen tør tale om modsætninger i samfundet, tør sætte nogle ansigter på, vores modstandere.
Har det ikke altid været sådan, lige fra, man, fra de første, nu er det, var det 1890, det første 1. maj arrangement blev holdt ud på fælden, der var man vel også populist. Altså, der skar man vel også budskaberne til.
Jeg tror
der,
faktisk, man var bedre til det dengang. Altså, hvis du ser på den regering, vi har nu, så kan man diskutere, om den er en del af venstrefløjen. Så er det jo rent teknokratisk. Jeg synes også, når jeg hører fagbevægelsens leder, er der også utrolig meget teknokrati i det, de siger. Og der er meget lidt, der taler til hjertet og til maven.
Hvad betyder, altså, da jeg læste det, så tænkte jeg, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Og så tænker jeg, men hvordan skal det se ud? Altså, jeg må sige, altså, røde mor er blevet gendannet, ikke? Altså, men de er jo altså snart ret højt op i pensionsalderen, ikke? Altså, er det det?
Der er en hård, fin balance mellem, man kan blive kliché og floskler, og så at tale. Men jeg synes, det handler om, for eksempel, hvis man skal beskrive problemerne med en reform, så i stedet for at lægge en masse økonomiske beregninger frem, så taler man om det, der er sket. Taler om den maskinarbejder i Nordjylland, som har fucking passet sit arbejde hele sit liv, som har betalt sin skat, som har betalt sin A-kasse, og som så bliver arbejdsløs, og så bliver kaldt ned på jobcentret og får et kursus i at lære at stå op om morgenen. Et menneske, som har stået op om morgenen hver eneste gang, skal så sidde over for en eller anden, undskyld mig, højtuddannet valp i en eller anden, i et eller andet jobsøgningskursus, der skal lære ham at stå op om morgenen.
Er det netop ikke det, du gør lige her? Det giver du faktisk et glimrende eksempel på. Er det ikke det, Enhedslisten er blevet rigtig gode til her de sidste 10 år? Ja. Er det ikke en del af årsagen til, I har Johannes Schmidt Nielsen, Pernille Skipper, Stine Brix, ingen nævnt, ingen glemt. Altså, de folk, I har, du selv er en af dem, som er faktisk ret gode til at sige, vi gider ikke diskutere det der teknik. Vi vil hellere snakke om det, der kommer til at ske for de almindelige mennesker. Det er vel en af hemmelighederne ved, at I ligger på omkring 10-11% i meningsmålet.
Men jeg tror da helt klart, at det er medvirkende, at vi er blevet bedre til at sige tingene uden 10 indskudte sætninger. Altså, at vi er blevet bedre til at snakke om, hvordan er det, den politik, der bliver ført, og den politik, vi ønsker at føre, påvirker vores allesammens liv og vilkår. Men det er sådan set også derfor, jeg peger på, at jeg tror ikke, at løsningen... Altså det er sådan en... Nu er vi også marxister. Det er jo en mærkelig idealistisk tankegang at tro, når vi ikke har magt nok i samfundet, så er det fordi, vores idéer ikke er gode nok. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at bare man har verdens bedste idéer, så får man også magten i samfundet.
Altså, da jeg læste indlægget på Modkraft, så tænkte jeg, det er da en sær diskussion, fordi jeg tænker lige præcis, som Kort vil sidde og sige, det er jo det, I har enestående succes med, det er jo netop venstrefløjspopulisme. Men du synes ikke, det er nok, og du skriver til dine meningsfæller på Modkraft, at vi skal have mere af det, fordi at det er den måde, at man får en større del af befolkningen til at tro på jeres idéer.
Jeg advarer nok bare om, at man tror, at løsningen på venstrefløjens magtkrise, det er, at vi alle sammen sætter os ind i et studerkammer de næste 5 år, og så kommer ud med en ny, stor, forkromet plan. For jeg mener sådan set, at ligesom højrefløjen sådan set står for præcis det samme. Der er intet nyt i det, Christoffer og Truni sagde før. Det er det samme. Det samme. Og det er naturligt nok. De har deres syn på samfundet. Venstrefløjen har vores syn på samfundet. De problemer, der er med kapitalismen i dag, har måske ændret karakter. Vi har fået en klimakrise, men de er grundlæggende de samme, som de var for 100 år siden. At kapitalisme, som Piketty jo har nu empirisk bevist, skaber ulighed, og at ulighed i økonomien også skaber ulighed i magt og indflydelse. Det er jo derfor, at vi ser socialismen som en grundlæggende demokratisk bevægelse.
Men man kan så elaborere lidt på magtkrisen her. Det, du sådan siger, det er, at vi skal mobilisere via paroler og taler. Vi skal ikke sidde i studerekammer, fordi den del af det er jo sådan set okay. Det har vi sådan set styr på. Vi har opfundet den dybe
tallerken. Kan du lade være med at sige, du kommer nok ikke med på det?
Nej. Nu sætter jeg mig i de her damer.
Jamen, det er ikke helt troværdigt.
Nej, jeg vil selv aldrig hævde. Nej, men nu står hævde mig helt ud af den her. Men i hvert fald, det som jo er realpolitikken, det er jo det, der foregår på Christiansborg. Og der kan man jo nok diskutere, om Enhedslisten har haft så stor succes. Man har i hvert fald set mange billeder af nogle meget, meget ophidsede og kede og sure mennesker fra Enhedslisten, som er blevet tørret i forhandlingerne. Ja. Og man må sige, her, da der var finanslov sidste gang, der var i hvert fald også mange på centrum-venstresiden, som var stillet sig meget, meget, meget uforstående overfor, ikke bid til bolle og simpelthen købte det finanslovsoplæg, som var blevet lagt foran jer.
Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at man er opmærksom på bagtæppet for de her mere konkrete forhandlingssituationer. Fordi sagen er jo den, at det, der er sket, det er, at det er gået op for os, Det gik langsomt op for os. I starten blev vi meget chokeret og vrede, og efterhånden er det mere ud sådan lidt resignation, at fællesmængden, den politiske fællesmængde mellem os og regeringen, var meget, meget, meget lille, og meget, meget, meget mindre, end den var før valget, i forhold til, hvad vi stod for, hvad vi sagde, hvad regeringen sagde, den ville gennemføre, eller regeringspartierne. Og det er klart, at det har skabt et meget problematisk forhold mellem os og regeringen. Det er simpelthen nemmere for regeringen at lave aftaler med højrefløjen, fordi den grundlæggende er enig med højrefløjen i den økonomiske politik på de mest afgørende områder. Det er simpelthen sværere for Bjarne Corydon at få checkhæftet op til de ting, Enhedslisten ønsker, end til de ting, Lars Løkke ønsker. Og jeg synes, sidste års finanslov er et godt eksempel. Altså, vi havde jo kæmpet i... Altså, vi havde forhandlet 2 måneder, og der var det lykkedes os at få 1 milliard på bordet til ældreområdet. Da Lars Løkke kom og satte sig ved bordet, så gik der 5 timer, og så havde han skaffet, så vidt jeg husker, 2,5 milliard til nye skattelettelser. Det viser bare, jeg synes er et utroligt godt eksempel på, hvad det er for nogle dynamikker, der er her, hvad det er for nogle politiske modsætninger, der er på spil.
Nu mener du,
snakker meget om sådan noget med kemi og forhandlingstaktik, og selvfølgelig kunne kemi mellem os og regeringen være bedre. Jeg tror bare, man skal være klar over, at det, der er grundlaget for det, det er, at vi står i en situation, hvor en lidt bizar parlamentarisk situation, hvor vi har en regering, som er mere enig med den højre opposition, som gerne vil vælte den, end med det parlamentariske grundlag, som holder den ved magten. Og det kan kun skabe en turbulent politisk situation.
Den analyse er vi helt enige i. Vi er jo faktisk her på Blå 1. maj ret godt tilfreds med regeringen.
Men jeg vil også sige, at det gør også, at hvis I nu får en 11-12% ved næste valg, men så har I udsigt til i hvert fald 4 år, hvor Enhedslisten står fuldstændig uden for indflydelse.
Det kommer an på, hvordan du definerer indflydelse. Prøv at se for eksempel på kampen om dagpengene. Der indflydelse er jo også at sætte politiske dagsordner. Jeg vil våge den påstand, at Enhedslistens vedholdende pres, selvfølgelig i samarbejde med dele af fagbevægelsen, var den eneste årsag til, at vi sidste år ved pinsen fik den her midlertidige dagpengeløsning, eller ja, en relativt permanent dagpengeløsning.
Men der er jo en solnedgangsklausul på den, så det fiser jo
ud på
det tidspunkt.
Men det er jo heller ikke sådan, at vi har stoppet siden da. Dagpengene er jo hele tiden en sten i skoen for regeringen, og det skyldes ikke mindst, at vi har formået at sætte det på dagsordenen. Og der skal du huske, hvis vores meningsmålinger holder, det er jo slet ikke sikkert, at de gør, det må vi se på valgdagen, så bliver vi det næststørste parti i rød stue. Og det vil vi da bruge benhårdt, den placering, for eksempel at blive inviteret herind og få lov at udbrede sig om socialismens fortræffelighed.
I borgerligt
program. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Hvad hedder det? Det vil vi selvfølgelig bruge den placering til at fremme vores dagsorden.
Men det
og
giver jo ikke nogen indflydelse ved forhandlingsbordet på Christiansborg. Det er den kolde analyse, vi har min.
Vi kommer til at bruge færre timer på forhandlingsbordet og flere timer på barrikaderne.
Pelle Dragsted.
Flere timer på barrikaderne, det er så dejligt at høre. Det er fuldstændig som at komme i gymnasiet i 70'erne. Det er på barrikaderne, det sker, det er ikke inde på borgen.
Pelle Dragsted.
Tusind tak, fordi du kom. Du har travlt. Du skal ud og brænde en populistisk brandtale af på Nørrebro lige om lidt.
Og vi skal da sige god 1. maj.
Ja, men god blå 1. maj.
Jo, god 1. maj. Og jeg synes også lige, at vores blå lytter skal vide, at du har... Mens du har siddet her, nyt en Coca-Cola.
Dejligt.
Det gjorde man ikke i 70'erne.
Der er også sket ting og sager.
De smager jo sådan set meget godt. Men tusind tak, fordi at du tog dig tid til at komme her.
Selv tak.
For vi har jo altså lidt tid tilbage her i første time.
Og vi har så meget at tale om, ja. Torben Steno.
Men jeg ved ikke, er der kommet noget på Facebook med nogle forslag til en fidusbams? Fordi altså, jeg har været så engageret i det, vi har lavet her, jeg er ikke kommet på nogen kandidat.
Altså, der var faktisk en, der hedder Mogens Weiss Jensen, som siger, han indstiller Ken B. Rasmussen til den her uges fidusbamse. Og hvem er nu Ken B. Rasmussen? Ja, det er altså den tidligere Se og Hør-journalist, der med sin roman har afsløret, at Se og Hør har bestukket en betroet IT-mand til at give oplysning om kendte danskers betalinger via Nets, altså det der gamle PBS.
Og der er ingen
tvivl om, at Ken B. Rasmussen ikke er en helt modig ridder i hvid rustning, men sandsynligvis gør, hvad han gør, af selviske grunde for profit og for hævn. Men efterhånden ved vi, at der har været mange, måske over 20, der har kendt til tysk-tysk-kilden og intet gjort. Ken B. Rasmussen skal have tak for sin afsløring, skriver altså Mogens Weiss Jensen.
Og jeg vil sige tak til Mogens Weiss Jensen for at have skrevet ind med det forslag, men jeg vil ikke give fidusbamsen til Ken B. Rasmussen, fordi det svarer ligesom til, man kunne sige, at man kunne give fidusbamsen til Ahmed Akkari for at være med til at udløse Muhammedkrisen og så sige undskyld for det bagefter. Altså, fidusbamsen, den går til nogen, som gør noget entydigt positivt. Og der har ham her, Ken B. Rasmussen, nok lige lovlig mange interesser i at have sat den historie i gang, som
og man har. Og man må også sige, at Mogens Weis leverer jo sådan set argumentation for, at han ikke skal have den, vil det er sådan et hævnmotiv, ikke?
Men
det er da en fantastisk situation, og det er jo en kæmpe skandal.
Det er en enorm skandal, og jeg kan sige, vi har også meget lyst til at snakke om den, se- og høre-skandal, eller Nets-skandalen. Men der er jo ikke så meget politik i den andet, end at den peger på, at der er problemer med.
Og en politisk kommentator, som Henrik Vortrup, en af landets mest fejrede og anerkendte politiske kommentatorer, er simpelthen har sagt sit job op, eller gået, eller ja. Hvad han nu er blevet. Han siger i hvert fald selv, at han har forladt sin stilling som politisk kommentator på TV2.
Jeg har han også.
Så det er jo første år for, og man kan sige, normalt er det jo sådan, at når der er en skandale, jamen, så sidder alle journalisterne og strikker, mens faldøksen falder på Place de la Concorde, og man råber hurra, hver gang der er en politiker eller en embedsmand, som får hugget hovedet af. Nu er det et samlet Christiansborg, og i øvrigt alle se- og høres ofre, som kan sidde og strikke på Concordepladsen, mens den ene journalist efter den anden, som bare har været i nærheden af at stå på en mailliste, der har omtalt det her problem og tysk-tysk-kilden, ja, de står til at miste deres job og ødelægge deres fremtid i medierne.
Det er klart, at det er politisk også meget spektakulært på den måde, at det er lige netop Henrik Vortrup, at de andre chefredaktører på Se og Hør også ryger i fedtefadet på den her. Det synes jeg bare, altså, det er jo bare, hvad det er. Men det interessante, altså, jeg havde en drøm lige inden vi gik ind her, det var...
Fortæl os om det.
Jamen, det var, jamen, hvis man kunne forestille sig Henrik Vortrup dække Henrik Vortrup-skandalen, hvor han ligesom skulle interviewe sig selv med den viden, han har om Henrik Vortrup.
Hvad vidste du? Hvornår vidste du det?
Hvem altså, vidste det? Hvornår? Sådan en klassisk Vortrup benhård afhøring af ham selv. Det kunne jeg altså...
Men
jeg
kan jo har det... du befundet dig i det lokale med tyskilden? Og var du vidne om, at den tyskilde begik ulovligheder? Og hvorfor betalte du penge til ham?
Hvis du hører det her, Henrik Vortrup... Altså, vi skal jo naturligvis ikke afsige nogen juridiske domme her, men der har været nogle, altså der er visse ting, altså den mail, som BT i dag kan afsløre, ham her, Ken B. Rasmussen, jo altså simpelthen skriver direkte til Henrik Vortrup om kreditkortkilden. Der er det svært ligesom at forestille sig, at et forsvar fra Henrik Vortrup, der hedder, det var bare nogle tilfældige billeder, jeg lige skrev under, at den holder. Og hvis det ender med, at han kommer i fedtefad, så kan han altså få helt op til 6 års fængsel. Så har jeg det gode råd til, at der bliver jo virkelig god tid til at tænke sig om, at der kunne han jo så skrive på en form for skuespil eller en kunstnerisk karriere, hvor han interviewer sig selv om Se og Hør skandalen. Og hvis ikke, at det lykkes, så kan man også sige, der er håb, for der er jo mange mediepersonligheder efterhånden, der har han været en tur bag trammer, og i Danmark, der betyder det jo ikke så meget, når man kommer ud, fordi man er jo alligevel en del af flokken. Så det kan jo være, at vi her på Radio 24/7 kan tilbyde Henrik Vortrup sådan en slags resocialiseringspraktikplads.
Nå, der har vi jo haft før jo.
Det er jo noget...
Her på 24/7, ja. Claus Riske er han huseret.
Og når folk har udstået deres straf, ja, så snakker vi ikke mere om det. Så skal de ind i branchen igen.
Ja. Vi må se, det er op til Mads Brygger og Michael Berlsen, om de vil give,
Men altså, lad ham nu skal han jo lige dømmes først. Det kan det, jo være, det, han det går fri.
Ja, det er
rigtigt. Men det er jo i hvert fald en spændende uge, fordi, altså, jeg synes jo, nu kom der gang i Lars Løkkes bilag igen. Og vi så den, altså, vi har ikke hørt noget fra ham politisk i lang tid igen, og så står han igen småsur over for nogle journalister på TV2 og får det samme spørgsmål 10 gange. Og så siger han, hvorfor i alverden må vi ikke se de mails? Og du må jo prøve at forklare. Jeg forstår simpelthen ikke den mand der.
Jamen, det er fordi,
hvorfor siger han... Jamen, han kunne
jo
bare
det er jo fordi, at de mails jo formentlig vil vise, at den forklaring, som han jo har kommet op med, ikke holder. Altså, forklaringen er formentlig, at han har sagt, jamen, jeg vil gerne til det der. I kommer 3GI og siger, at jeg skal tage til Rio. Jeg er på vej over til min datter. Ja, men vi skal nok betale. Okay. Og vi skal nok også betale datteren. Ja, men det er fint. Og så er det det.
Ja, og så bliver og han ved med, der så, er intet
men,
nyt.
Men så er det jo, han ikke er opmærksom på, at det her, det er jo sådan set danske skatteyderbetalte ulandsbistandspenge. Og det vil sige, det er altså skatteyderne, der finansierer datterens rejse. Hvis han nu havde sagt, ja, det var jeg ikke lige opmærksom på. Nu har jeg betalt pengene, og den potte ud. Men problemet er, han har kommet med en forklaring, og han kan ikke skifte forklaring uden at miste yderligere troværdighed. Så forklaringen er formentlig den enkle, at de der mails viser, at den forklaring, han hidtil er kommet med, simpelthen ikke passer.
Er han simpelthen op på en kvart kvartro?
Ja, men altså, det er jo ikke... Det er jo ikke altså, man kan sige, statskassen har jo ikke lidt noget tab. Det, vi taler om, det er mands troværdighed.
Jamen, ja,
og jeg vil sige, dem, der har fulgt den her skandale, eller sag, eller hvad man kan kalde det, nogen vil nok sige skandale, nogen vil sige sag, de har nok taget stilling. Altså, det her flytter ikke noget, man mener, om Lykke er meget utroværdig, eller mere eller mindre utroværdig. Dem, der har sagt, Lykke, han er simpelthen så utroværdig, de bliver bare bekræftet i deres opfattelse.
Altså, ja, vi har set for nylig her meningsmålinger, der viser, at vælgerne... Altså, ved næste valg, så skal man vælge mellem Helle Thorning og Lars Løkke, og de fleste vælger vil ikke have nogen af dem.
Jo, de tjekker jo faktisk ind på Christian Tulsendal. Jeg mener faktisk, at Christian Tulsendals, en del af hans succes, jamen den er simpelthen et fravalg af de to andre. Det er der faktisk ikke nogen, der har sådan skrevet om, men det mener jeg er, altså, en del af Tulsendals succes, det er, at det er de to andre markante skikkelser, som ligesom konkurrerer om det samme segment af vælgere, som er sådan lidt blå bjerner og så videre, ikke? Altså faglærte arbejdere, som ligesom kan stemme på forskellige fløje, og som ligesom har sagt nej til Helle Thorning, nej til Lars Løkke, jamen, de er taget til Tulsendal. Så Løkkes redning er jo, at jamen, de hopper da det mindste ikke over på den anden side af hegnet. Og,
men er det ikke, synes du ikke bare, at det er et alvorligt problem, at vi som danskere skal til et folketingsvalg, hvor vi skal vælge mellem to statsministerkandidater, som næsten ingen kan udholde og tænke, skal sidde i stolen? Det er et par meget svage kandidater.
Jo.
Har valget altså, nogensinde været ringere?
Men man kan sige, det er svært at fælde en siddende statsministerkandidat. Det er faktisk det er ikke sket endnu. Medmindre der er en skandale, der har fældet vedkommende, ikke? Eller de har trukket sig selv. Men det, du har simpelthen ikke rigtig nogen eksempler på det. Og man kan sige, at Lars Løkke er så heldig, kan man sige, at han stadigvæk sådan ligger omkring valgresultatet sidste gang. Så det er sådan svært at sige, at han ikke han har fejlet, vel? Fordi altså, Venstre er jo ikke faldet igennem gulvet, vel? Men altså, taget betragtning af, at man får en 8-9 måneder siden, jamen, der lå man omkring 33%, ikke? Og nu ligger man omkring en 5-26, ikke? Det er jo altså ret stor udvikling i procent. Men
vi skal også snakke om politik, fordi ja. Altså, nu har vi snakket fnid og fnad og mennesker, og det er jo meget nemmere at snakke om en politik. Men jeg synes jo, altså, vi er faktisk midt i en EU-valgkamp.
Ja,
det er vi. Og det bliver fuldstændig fortrængt af sådan nogle ting her.
Det er sådan en Morten Messerschmidt mod alle de andre, ikke?
Ja, og jeg bliver ked af det, hver gang jeg følger den valgkamp, fordi, og det vil gerne give dem opsang, og der vil komme mere af dem her i programmet, det er jer, der stiller op for de fire gamle borgerlige partier, som går ind for EU.
Og hvem er det?
Det er det Konservative Folkeparti, det er Venstre, det er det Radikale, og det er Socialdemokraterne. Kan I dog for pokker ikke tage hinanden i hånden og gå ud og føre en fælles valgkamp, der fortæller borgerne en gang for alle, at det her, det handler altså om EU-valg, det handler om at stemme nogen ind, som går ind for den mindst ringe demokratiske institution, vi har til at styre slagets gang i Europa, og lad være med at stemme på alle de tosser, der, fordi det er fint nok at være kritisk, men nu er fronterne for dem, der ikke bryder sig om EU, trukket så skarpt op, at nu må der altså gøres et eller andet. Og det kan ikke være rigtigt, at vi skal sidde her og i et land og sende Morten Messerschmidt afsted med hele to partifæller, som kan risikere at ende i en eller anden mærkværdig gruppe med nogle rumænere, som de sikkert overhovedet ikke kan holde ud, fordi de er rumænske nationalister. Jeg er skuffet på de borgerlige partiers vegne og Socialdemokraterne. Kom nu.
Det er jo det sjovt, at der er kommet en ny måling, som viser, at uanset hvad danskerne jo stemmer, og det kan godt være, de fiser ned og stemmer på Morten Messerschmidt og så videre. Men altså, den måling, der er lavet omkring hele Europa, den viser, at det store konservative folkeparti, hvor Bent Bentsen er den eneste, der sidder i for Danmark, Jamen, de er stadigvæk det største parti med langt over 200 mandater, det her omkring 700 mandater store parlament. Og Socialdemokraterne, de får også sådan, lidt mere end 200 og bliver det næststørste parti. Og så har man sammenlagt 400, og så har vi de liberale, som ligger omkring 50-60 stykker. Og de tre partier, som jeg synes er de fire gamle store partier, er tilknyttet, de er jo, både de radikale og Venstre er jo den samme gruppe, den liberale gruppe. Ja. Jamen, de står til at køre videre fuldstændig som altid. Det vil sige, det kan da godt være, man hvad hedder han, Morten Messerschmidt, får tre mandater, men de kan ikke bruges til noget. Hvorimod, at Danmark måske står i den situation, at man ikke er repræsenteret i den største gruppe. Det er jo langt ude. Og dansk erhvervsliv er også rystet, fordi de ved jo godt, at hvis de ikke har nogen at gå til i den store gruppe, jamen, det er jo et problem, altså. Men forhåbentlig tager vælgerne sig sammen. Det håber
men
jeg
så
i hvert fald.
Efter denne tostemmige opsang til lytterne og de borgerlige
vælgere. Men jeg har faktisk fået et bud på ugens fidusbamse fra Niels Henriksen, som skriver: ugens fidusbamse. Uffe Ellemann Jensen får atter i denne uge at være en hø over for Putins Rusland. Og ikke mindst at afsløre, at Gerhard Schröder, altså den tidligere tyske forbundskansler, farver sit hår.
Skulle vi give den til Uffe, fordi altså, det, vil jeg sige, det er relativt billigt for ham at sidde som kommentator og pensionist. Men jeg kan huske, jeg har også set overskriften, der står brother.
Det er fordi, han kritiserede, at Schröder, han fyldte 70, og så holdt Putin en stor fest for ham i Moskva, ja, hvor han sådan krammede ham. Og det så man på fjernsyn, og Schröder, han render jo rundt og i tyske medier og sådan forsvarer Putin, og det får han i øvrigt en million euro for, som formand for Gazprom.
Altså, Gerhard Schröder er en skændsel for det Tyskland, vi
jeg
holder
synes,
så meget af.
Jeg synes, Uffe skal have en
Uffe for det. Og jeg kan godt lide, at Uffe er jo ellers en meget velformuleret og meget vidende mand, men en gang imellem, så bliver han simpelthen så ophidset over noget, at han begyndte at bruge. Altså, jeg mener faktisk også, jeg har hørt ham bruge udtrykket ulækker omkring Putin. Og så
det er meget rammende.
Det synes jeg, der ryger en bamse til.
Tillykke til
Uffe-manden.
Og så har der faktisk også sket det, at en af vores faste gæster i programmet, Henrik Dahl, som jo sidste gang tog et indgangsknald med Venstre, nu er sprunget ud som liberal alliancemand. Han kom ellers fra venstrefløjen, og ja, var engang gift med en fremtrædende socialdemokrat, og han har stemt SF i mange år. Nu stiller han op på Vejlekanten for Liberal Alliance.
Det
næste
er
gang
overordentligt interessant.
Og Folketinget?
Jeg synes, det er meget. Altså, Henrik Dahl er jo altid interessant på et eller andet plan at høre på. Det vil være interessant at se, om han kan trække vejret i den politiske virkelighed, der er på Christiansborg. Men nu våger han altså forsøget. Og så er der jo nok nogen, nu har vi altså kun ganske få minutter tilbage, som vi synes, at det er meget mærkeligt, vi slet ikke snakker om Mette Frederiksens kæmpe store udspil omkring uddannelse og reformering af arbejdsløshedssystemet. Men det gør vi altså ikke, fordi
Beskæftigelsesreformen,
fordi det er altså en lille sag.
Men ikke for regeringen, fordi Socialdemokraterne, de bruger jo færdes 1. maj taletid til at tale det op og sige, det er helt fantastisk.
Jo, men nu skal der gives noget mere uddannelse, og så er der en voldsom uenighed om, at de arbejdsløse, som så får noget mere uddannelse, om det overhovedet nytter noget.
Der står stort set samtlige eksperter, som ved noget om det her, de siger, at det får ikke nogen effekt. Altså det, de mennesker mangler, det er ikke uddannelse, det er et job.
Det var så hermed Korto og Stenus dækning af dette store reformudspil.
Men det koster, altså man har 500 millioner, man flytter over i en anden kasse. Og så får A-kasserne lidt mere og ansvar, og det er de jo glade for ude i fagforeningerne. Og så kan jeg forstå, at man får, at økonomerne har regnet ud, altså regeringsøkonomer, at man om i det herrens år 2050, hvor jeg formentlig ikke lever længere, så er jeg måske 81 år, og du er lidt ældre, Torben. Der var faktisk være 6.500 flere i beskæftigelse på grund af det her. Tænk engang.
Altså, det er et mirakel.
Ja, det er ikke utroligt.
Det er et utroligt mirakel, men tiden løber, Korte, så vi kan jo lige nå at sige lidt om, hvad der skal ske efter nyhederne.
Jamen, vi skal jo snakke om Venezuela. Altså, vi har jo talt Ukraine i rigtig lang tid, og mindst så har i det her socialismens sidste bastion, at den revolutionære.
Ej, der er fire.
Der er flere.
Der er Hviderusland, Nordkorea, Cuba, og så der hvor det virkelig blomster.
Men i Venezuela er faktisk et, i hvert fald på papiret, demokrati, kan man sige. Der er i hvert fald nogle afstemninger.
Socialistisk demokrati.
Ja, men det er stadig en revolutionær socialisme. Og det skal vi tale om med Niels Vesti, om som er sydamerikakender.
Og så skal vi også snakke om
SF
med Hans Mortensen. Med Hans Mortensen, som jo skrev en bog om SF, der hed Vejen til Magten, som udkom i 2011, ligesom SF kom i regering. Det kom de hurtigt ud af igen, så nu hedder bogen Magtens Pris, og den udkommer i dag, og det skal vi snakke med Hans Mortensen om efter nyhederne.